O primeiro obxectivo aquí era os 3-4 xogadores que estiveron já no Afrobasket a treinar a un bon nivel para lembrar as cosas que estábamos a facer fase já un tempo, 4-5 meses que han pasado rápido. Depois, para eso tiñamos que pensar como chegar a mellor nivel físico e se ha escollido un grupo de xente nova e xente que nunca tiña estado, mas con un potencial físico e tamén con moitas posibilidades, algúns de estar agora en a Seleção, algúns de estar en a próxima xanela e algúns deles, e callar até si apuramos até para o Mundial. É un grupo ainda a traballar, mas la verdad que ven con moita vontade e esforzo, non?